እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮ ሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት እናተኮረ ዝዳለወ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይቶም ስዩ ክብራ ሰማዕትና ኣብ ኣሃዲ መደብ ኮይነ ምሳኻትኩም ዘምሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ሎሚ ሰንበት 3 መጋቢት 2024 ወይ ድማ 24 ለካቲት 2016 እዩ። ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና መቐፀልታት ትማሊ ጀመርናዮ ዕላል ኩነተ ኢንቨስትመንት ኣብ ክልል ትግራይን ኣብ ባይታ ዘሎ ሃዋህውን እዩ። ከምኡ ድማ ካብ ኣስመራ ምስ ወጊሑ ፍሳሃፅን ደራስን ዳይረክተርን ፊልም ዝህልወና ዕላል ኣሎ። ቀዳምነት ግን ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ክልል ትግራይ ኣጋሽና ወናኒ ገሊላ ትካል ኢንቨስትመንት ኣቶ በርሃ ሰፋን ኣመኻሪ ዕድላት ኢንቨስትመንትን ዕድላት ስራሕን ኣቶ ተስፋዝጊ ኣበራን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲሞም ናብኡ ከሳግረኩም።
በርሀ ባይታኻ ኣዝዩ መሃራይ እዩ እሞ ካብ ትሑት ደረጃ ብቁፅሪ እውን ገሊፅካለይ ነርካ ካብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ስንዓኻ እዩ ዝመስል ንጀማምርኻ ማለት እየ። ካብ ምንታይ ጀሚርካ ኣብ ምንታይ በፂሕካ ዝብልዎ ሕቶ መንእሰይ እቲ ከባቢ እውን እቲ ክልል ካብኻ እንታይ ክምሃር ከም ዝኽእል እስኪ ርእቱ ሃበኒ።
እንታይ ዝመስለካ ኣነ ብሰለስተ ነገራት ይኣመኒ። መጀመርያ ባዕልኻ ምኽኣል ባዕልኻ ወይ ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው ክትብል ኣለካ። ስለዚ እዚ ክኣምን ከለኹ ብክልተ ሚተ ቅርሺ ከመይ ገይረ በዓል ደይክእል ዝብል መጀመርያ ሓሲበ እቲ ሰዓት እቲ ሲድኒ ጃኪ ዝበሃል ነይሩ ካብ ድሬዳዋ ንኣዲስ ኣበባ ዝብል ብባቡር ገይረ ማላለስ ነረ። ክልተ ሒዘ ንሓደ ሰለስተ ወርሒ ማላለስ ነረ። ካብኡ ሓንቲ ካብ ሓንቲ ጃኬት ኩሉ ወጪ ክኢላ 40 ቅርሺ ነራ። 80 ቅርሺ ኣብ መዓል ትረክብ ነረ ማለት እዩ። ሽዑ 80 ቅርሺ ብሰለስተ ተባዚሕካ እኳ ብሰለስተ መዓልቲ ናይ ሓደ መምህር ደሞዝ እያ ነራ 230 ክፊ ነይሩ ሰዓት እቲ። ስለዚ ከምኡ እንዳበልኩ እንዳዓበኩ ምስከርኩ ናብ ትራንዚት ትራንስፖርት ስራሕ ያት ናብ ሕጋዊ ክኣቱ ኢለ ማለት እዩ። ኣብኡ እውን ፅቡቅ ምስራሕ ጀሚረ። ራንሽ ነስመራ መላእኽ ጀሚረ። ኮሚደረ ገለ መለለኽ ነረ ነስመራ። ካብ ኣስመራ እውን ተፈላለየ ኣቑሑት ከም ጨው ከባፀ ንጎንደር ገለ የምፅእ ነረ። ትራንዚት እውን ሰራሕ ነረ። በዚ እንዳ ሰራሕኹ ድሕሪ ጋጠሚ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ምስ ጦርነት ምስተላዓለ ናይ ጅቡቲ ወደብ ተኸፊቱ ብጅቡቲ ወደብ ያው ቀዳማይ ኮይነ ምስራሕ ጀሚረ። ሕጂ በቲ ስራሕቲ ያው 26 ዓመት ሰሪሐ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ዝተፈጠረ ገንዘባት ተፈጢሩ ኣብ መንጎ ጅቡቲ ናእቲ ነረ። ብጅቡቲ ኮይነ ትራንዚት ስራሕ ሰርሕ ነረ ን8 ዓመት ጠቃሙ እንዳበልኩ ያው እቲ ገንዘብ ካብ ዝተፈጠረ እዩ። ካልእ ዘምፀኮ ወጣጣ ይብለይን
ኣብዚኣ ምናልባት በርሀ ዘይገለፃ ንእሽተይ ናይ በርሀ ክውስኸሉ እንታይዩ ሓደ ናይ በርሀ ፍሉይ ዝገብሮ ፈተናታት ክጋጥሞ ከሎ ማሕለኮታት ክጋጥሞ ከሎ ተስፋ ናይ ዘይምቁራፅ ወዲካ ናይ ምትሳእ ባህርታት ኣነ ብቀረባ ስለ ዝፈልጦ ዝምስክረሉ እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ፈተና ክጋጥሞ ከሎ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ብኡ ተስፋ ከይቆረፀ ፅባሕ ዝሓሸ መዓልቲ ኢሉ ንፅባሕ እንድሕር ሰሪሑ ልወጥ ከም ዝኽእል ነባራዊ ኣብነት እዩ በርሀ ዝብል እምነት ኣለኒ።
እጂ ካብታ ዘጠጠዘልኩዋ ክፅለልካና
ሕራይ
ብድሕሪኡ ኢምፖርታንት ወይ ድማ ተደላይ ሰብ ምኳን ዝብል ኣለኒ ኣብ ርእሰይ ኩሉ ግዜ ምስ በዓለይ ጠጦ ምስ በልኩ ሰብ ምሳይ ክሰርሕ ዋላ ብኪሳራ ድ ዋላ ብገለ ሰርሐ ኢምፖርታንት ንምኳን እዚ ሰብ በዓሉ ምስቲ ሰብ ዘለዎ ርክብ ፅቡቅ ኮሚኒኬሽን ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ኮሚኒኬሽን ድሕር ዘይብልካ ምስ ሰብ ትርጉም የብሉን ባህላ እየ። ሳልሳይ ታይም እዩ ማለት ቆፀሮ ተቋፂርካ ምርካብ ኣይኮነን። ዝኾነ ነገር ክትረክብ ከለካ ኣብ ሰዓታ ሰሪሕካ ውፅኢታ ክትርኢ ኣለካ ብቕልጡፍ። ስለዚ እዚአን ናይ ሂወት መምርሒ ገይረ ዝቕፅል ስለ ዝኾንኩ ተስፊሽ ዝበሎ ዓንተ ወይ እቲ ተስፋ ምቁራፅ ዝበሃል የለን ኣብ ሂወተይ። ስራሕ ክሰርሕ ከለኩ ድማ ንገንዘብ ኢለ ይኮንኩ ዝሰርሕ ኩሉ ግዜ ስራሕ ዘሐጉሰኒ ክኸውን ኣለዎ። ሃብቲ ገንዘብ ትስራሕ እንዳ ሰሪሐ ዮት ገንዘብ ክመፅእ ስለዝክእል ስለዝኣምን እየ። ስለዚ ከምዚ ክስታ የ ሰብ ተስፋ ቆርፁ የብሉን ኣብ ሰዓቱ ኩሉ ነገር ክሰርሕ ኣለዎ ማለት እዩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራትና ፍሉይ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደቢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣብ ትግራይ መዋዕለ ንዋይ ዘዋፍሩን ንምውፋር ኣብ ምቅራብ ዝርከቡን ክልተ ኣጋይሽ ኣቶ በርሀ ኣሰፋን ኣቶ ተስፋ ዝጊ ኣበራን ካብ ዓድዋ እዮም ናይ ሎሚ ኣጋይሽ በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም ናብኡ ክመርሰኩም።
ቦቀ ግዜ ከየምልጥ ተጠንቀቁ ዝብል መልእኽቲ ካብ ክልተ ሚኢቲ ቅርሺ እውን ከምዝተበገዝካ ከምቲ ትሪኦ ኣብ ትክልል ዘሎ መንእሰይ ገና እውን ካብቲ ሰራዊት ዘይተጣየሸ ዘይተመለሰ ኣሎ ብዙሕ ስራሕ ይፅበየኩም ስለ ዘሎ ካልእ ግዜ ንምለሶ ንኸውን ፍረ ፃዕርኩም ነበይ ከምዝበፅሐን ምርኣይ ግን በርሀ ኣብኡ ጥራሕ ዝተሓፀርካ ይኮንካን ናይ ወፃኢ ንግድን ስራሕትን እውን ከም ዘለካ ፈልጥ እሞ እስኪ ሕልፍ ሕልፍ ኢልካ ጥቀሰለይ።
ኣትለን ኢምፖርት ኤክስፖርት ኣለኒ ካብዚ ምስረት ሰለስተ ዓመት ገይሩ እዩ። ኣብ ቱርኪ ናብ ሓሙሽተ ዓመት ዝገበረ ኦፊስ ኣለኒ ሎጂስቲክ ስራሕ ይሰርሐሉ ትራንስፖርትን ትራንዚትን ስራሕ ይሰርሐሉ ንነጋዶ ዘገልግለሉ ማለት እየ። ካብኡ ኣብ ቻይና እውን ኣለኒ ኢምፖርት ኤክስፖርት በቲ ቅስታይ ምክንያት ኣይከድኩን በር ሕጂ ዳርጋ 6ዱሽተ ዓመት ገብር ይሱ ኣብ ጅቡቲ ዳርጋ 10 ዓመት ዝገበር ኦፊስ ኣለኒ።
ፅቡቅ ይቅኒለይ ንዚ ኩሉ ዝኸውን ግዜን ዓቕሚ ሰብን ሓይሊ ሰብን ኣለካ ድዩ ንሳኒኻ ተካይዶ ትስራሕቲ ክንደይ ሰራሕተኛ ኣለውካ ብከበይ ዝመሓደር
ትካልና ኩሉ ብማኑዋልን ብሕግን እዩ ዝመሓደር። ብዙሓት ክኢላታት ናይ ሰራሕተኛታት ኣለውና ናይ ኩሉ ስራ ዝካየጅ ኣለዉ ኩሉ ባዕሉ ዝኽኣለ እዩ። ሓደሓደኦም ሸር ዝሃብክዎም ኣለዉ ስራ ዝካየጅ ኮይኑ ትካል ድማ ስወይደ ባዕለይ ዝመርሖ ኣሎ።
ተስፋ እስኪ ኣብ ዩኬ ከም ዝነበርካ ጠቂስካ ኣለይ ካብ ወፃእ ናብ ዓዲ ኢኻ ቲኻ ክንደይ ዓመት ኮይኑ ካብ ዓዲ
ሕዚ ናብ 17 ዓመት 18 ዓመት ኣቢሉ
ሞኡ ሰሪት ከ ሃበለኒ
ዳርጋ ይመላለስ ነይረ የ ቅድሚ እዚ ኩነታት ውሕድ ኣብ ዓመት ሓንሳ ይመላለስ ነይረ የ ግን ዝሓለፈ ልዕሊ ሰለስተ ዓመት ኣብ ትግራይ ኣሕሊፈ ዮ ናይ ስነ ድቂ ወይ ድማ ኣይቪኤፍ ሰንተር ኣጣይሽና ስራሕ ክንጅምር ንዕኡ ንምጅማር ኢለየ ካብ ኣዲስ ኣበባ መፅእ በቲ ሽዑ ግዜ መሳርሕቲ ዶክተር ፍሳ ዝበሃል ብክሊኒካል ኤምብሪዮሎጂ ሳብ ስፔሻላይዝ ዝገበረ ካብ ኣውስትራልያ ንህዝቢ ከገልግል ኢሉ መፅኡ ካብቶም ናይ መጀመርያ ናይ ቀላወይና ተማሃራ እዩ። ብኣጋጣሚ ንስራሕ ንኣዲስ ኣበባ ከይዱ ነይሩ ረቡዕ ንመቐለ ክምለስ ምስ ሓሰበ ሰሉስ ኣየር ጠጠው ኢለ እቲ ግዜ እቲ ትኩነታት እናኸፍአ ከይድ ስለዝነበረ ሞኑ ግዜኡ ኣውስትራልያ ፅናሕ ንስኻ ነገና ብዘለኩ ኢለ ዮ ንኣውስትራልያ ንክምለስ ሰለስተ ወርሒ ሙሉእ ኣብ ኤርፖርት ንጋላት እዩ ወፅኡ ኣነ ከዓ ያው ከም ህዝበይ ናብቲ ህዝቢ ዝኸዶ ከይደ ካብኡ እውን ተመሊሰ መቐለ ተወሰነ ግዜ ተገብሮ ዝግበአኒ ከም ሓደ ትግራዋይ እናገበር ክፀኒሐ ሕዚ ብዚ ኩነታት እዚ ዘለኹ ክብለካ ይደሊ እና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ቅድሚቲ ኩነታት ዝነበረ በብግዜኡ ንዓዲ እንግሊዝ ዝኸዶ ዝነበርኩ ክኸይድ ኣይከኣልኩን። ሕዚ እውን ተንተጀመራ ተንጠልጢለን ዘለዋ ፕሮጀክትታት መልክዕ ንምትሓዝ ተባሂሉ ኣብዚ የ ዘለኹ። ኣብ ቀረባ ግዜ ግን ውፅኢ ኢላ ክምለስ ሓሳብ ኣለኒ። ብፍላይ ምስቲ ዳያስፖራ እውን እቲ ዘሎ ናይ ዓዲ ኩነታት ተረዳዲእኻ ናብ ልምዓት ንምልዋጥ ዝብል ትልም ኣለና።
ኣቶ በረ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኢኻ ስራሕቲ ንግዲ ዘለካ ብደረጃ ትክልል ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ኢንቨስት ወይ ከዓ መዋዕለ ሃብቲ ንክተፍስስ ክተዋፍር መደብ ኣለካ ኢለን ተሓተት መመለስ ካለይ ድኾን ቃልቲ ኮይኑ
ናየው ሎሚ ከም ትፈልጦ ትብር ወዲቑን ድዩ ስለዚ ሽሙ ፅዋዕ ብዙሕ እዩ ዝመስል ኣብቲ ክልል ክሳብ 3 ቢልዮን ብር ከኢንቨስት ገብር ሓስብ
3 ቢልዮን ብር ፅቡቅ። እዚ ንመበገስ ድዩ ወይስ ተዓቕሚ ንስ እዩ?
እቲ ዓቕሚ ገና ኣስታይ ግን መበገሲ ኮ ባዕሉት 3 ቢልዮን ብር ክሰርሕ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ስለዚ ዘምፅኦም ውፅኢታት ኣብቲ ክልል ባዕሉ ተመሊሱ ከልማ ኣለዎ ኢለ ሓስብ።
ስለዚ ኣነ ክሳብ ማስታወሻ ዝሓዝኩ ኣብ ትራንስፖርት መጓዓዝያ ኣብ ሆቴል እዚ ጥራሕ ድዩ ሓቀይ ወይስ ዝሰሓትኩ
ኣብ ኢንዳስትሪ ማለት ኢንዳስትሪ ትራንስፖርት
ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ሓይሊ ሰብ ከናይ ምቁፃር መደብ ኣለካ
በዚ ሕጂ ዘሎ ሰላም ተቐፂሉ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ክሳብ 7,000 በፂሖም ኢላ ሓስብ
7,000 ኣብ ሕሞራ ንብረት ከም ዝለካ ወይ ከም ዝነበረካ ሰሚዕ ኣለኹ ብዛዕባ እስ ክንገረና
ሕሞራ ፎርስታር ሆቴል እዩ ጀሚረ ነይረ ኣልሞስት ናብ 80% ተጠቃሊሉ ነይሩ ናይ ፊኒሽንግ ማቴርያል እውን ኣትዩ ነይሩ ተወሰነ ሰሪሕናዮ ነርና ያው በቲ ናብኡ ከይደ ይከኣልኩን ክሳብ ሕጂ ተነቂሉን እቲ ዝነበረ ዘይተሰርሐ ድማ ከም ዝተወሰደ ጥራሕ እየ ዝፈልጥ ብኢንፎርሜሽን ደረጃ ማለት እዩ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክብራትና ፍሉይ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣብ ትግራይ መውዕለ ንዋይ ዘዋፍሩን ንምውፋር ኣብ ምቅርራብ ዝርከቡን ክልተ ኣጋይሽ ኣቶ በርሀይ ዓሰፋን ኣቶ ተስፋዝጊ ኣበራን ካብ ዓድዋ እዮም ናይ ሎሚ ኣጋይሽ በትረ ስልጣን እዩ ዓዲሞዎም ናብኡ ክመርሰኩም
ሓበሬታ ደረጃ ፅቡቅ እሞ የቕኒለ ጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ዝሰሓትናዮ ወይ ከዓ ዘየልዕልክዎ ነጥቢ ኣሎ እንተኮይኑ ሂወት ናይቲ ሰብ ናይቲ ህዝቢ ከመይ ረኸብኩምዎ ብዝብል ወይ ካሊእ ዝደለኹም ወርእቶ ሃቡን እሞ ብኡ ክንዛዝሞ ተስፋ ዝግዶ ክጅምረለይ
ፅቡቅ ኣነ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ዘለናሉ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ምናልባት እውን ኣብ ታሪኩ ኣጋጢሞ ዘይፈልጥ ብድሆን ፈተናን እዩ ኣጋጢሞ ዘሎ ክብል ይኽእል ምክንያቱ በቲ በቲ ሕዚ እውን እቲ ናይ ፅንተት ከይዲ መልክዑ ይቀይሩ እምበር ኣይተቋረፀን ደርቂ ብዘኽፍእ ኩነታት ተፈታቲኑና እዩ ህዝቢ ጥሜት እዩ ዘሎ እወ ብርግፅ ተወሰኑ ሰባት ኣብ ፅቡቅ መነባብሮ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብዛ ህዝብና ግን ኣብ ሽግር እዩ ዘሎ ስለዚ ካብዚ ሽግር እዚ ክንወፅእ እታ ናይ ተጋሩ ፅቡቕቲ መግለፂትን መሐበኒትናን ሓድነትና እያ ሓድነትና ግን ቁሩብ ብውሕዳት ስሰዓት ክትሽርሸርን ናብ ፈተና ክትወድቕን እርያ ስለ ዘለኹ ንሳ ኣብ ግምት እቲና ሓድነትና እነጠራኽረሉ መንገዲ ክንርኢ ኣለና ሕዚ ህዝቢ ትግራይ መጀመርያ ህልውንኡ ምስ ኣረጋገፀ እዩ ናብ ካልኦት ነገራት ክርኢ ክጥምዝ ዘለዎ እዩ ዝብል ህልውንኡ ንክረጋግፅ ድማ ብውሕድ ሰብ በሊዑ ክሓድር ክኽእል ኣለዎ ዘይተማሃረ ሕብረተሰብ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ ዝፈረሰ ቤት ትምህርትታትና ብዙሕ እዩ ዝፈረሰ ናይ ሕክምና ትካላትና ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ለዚ ነዚታት ኢደ ኢድካኢልና ክነዕሪ እዩ ዝግበአና መን ናብ ቦንበር መን ኮፈለ ወይ መን ወረደ ዘይኮነ ክገድሰና ዝግብኦ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ተጣይሹ ዘይኮነስ ተኽኣለ መጠን ሕጋዊ መንግስቲ ተጣይሹ መጀመርቲ እውን ናብዚ ኩሉ ዓንቀፍቀፍ ዘእተወና ህዝቢ ትግራይ ዓርሰ መምሕዳሩ ወይ ድማ ባዕሉ ነዋይ ባዕሉ ናይ መምሕዳር መሰሉን ናይ ምምራፅን ናይ ክምረፅን መሰሉ ክሕለወ ኣለዎ ዝብል እዩ ናብዚ ኩሉ ሽግር ዘእተወና ስለዚ ንሱ ካብ ኮነ ንሱ እውን ክኽበር እዩ ዝግብኦ ስለዚ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ተጣይሹ ግዜያዊ መንግስቲ ናብ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ተቐይሩ ኣካይዳና ዓርዩ ብሰላማዊ መንገዲ ግዛእታዊ ሓድነትና ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ተፈናቐላይ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ተፈናቐላይ ምናልባት ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ትዝዓበየ ኢሉ ግምት ናይ ታሪክ ምሁራይ ኮንኩን ካብ ዘለኒ ንእሽተይ ፍልጠት እዚ ምኳኑ እየ ዝፈልጥ ስለዚ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ብሰላም ነብረሉ ነዚኣ ከዓ ኩላህና ነንክእል ኣፀፀር ካብ ጣፍ ዝደቅቐ የለን ጣፍ ግን ክትሓብር ከላ ብንተላም ብንቅዓ ወይ ድማ ብኪሎ ብኩንታል ብቶን ትምዘን እያ እሞ እዚ እውን ኩላህና ነንክእል ኣፀፀር ነዚኣ ኢድና ንሕወሰላ ክብል ደሊ ይቕኒየለይ
ተስፋ ዝግግን ቅድሚ ናብ በረምካደይ እዚ ዘቕረብካዮ ለቦዋ ይኹን ምሕፅንታ ሓሳብ ክፍፀም እዩ ዝብል ተስፋ ኣለካ ዶ
ዋ ተስፋ ተዘይህልወኒ ሞ እዩ ተዛረብኩን ተካሊእ ትግራዋይ እውን ካብ ናተይ ተፈለየ ኣመር ኣለዎ ኢለ ግምትን ስለዚ ክፍፀም እዩ ናይ መዓልቲ ጉዳይ ተዘይኮይኑ
ሕራይ በርሀ ርእቶ
ኣነ እንታይ ዝብል ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ቁሩብ ብሸካ ነገራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ግን ኩላትና ዋላ ብደገ ዘለና ውሽጢ ዘለና ሓቢርና ናብ ልምዓት ክንወፍር ኣለና እዩ ማለት ናይ ረድኤት ናይ ገለ ብዙሕ ንዓና ዝልውጠና ነገር የለን። ትግራይ እውን ብዙሕ ማዕድና ብዙሕ ነገራት ዘለዋ ስለዝኾነት ተሰሪሕና ክልወጥ ንኽእል ኢና፣ ተተፀቢና ግን ኣይንልወጥን ኢና። ስለዚ ኩሉ ሰብ ናብ ስራሕ ክዋፈር ኣለዎ ክስራሕ ኣለዎ ክነልምዕ ኣለና ብሓባር ኮይና ያዝብ
መወዳእታ ኢለ ነይረ ሞ ንተስፋ እዚ ሓንቲ ሕቶ ከቅርበሉ ምስ ዳያስፖራ እውን ስለዝነበርካ ሂወት ዳያስፖራ እውን ስለትፈልጦ ክምለስ ወን እየ ስለዝበልካ ንምስኦም ንምዝርራብ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዳያስፖራ ዝነቅፍ ርእቶታት ይስማዕ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝነበረ ድምፂ ዳያስፖራ ሎሚ የለን ኢሎም ክወቕሱ ይስምዑ። እቲ ዳያስፖራ ተስፋ ድዩ ቆሪፁ ወይ ተዳሂሉ ድዩ ወይ ስለቢሙ ድዩ ብዛዕባኡ ዶ ሓሲብካ ትፈልጥ?
ፅቡቅ፣ እዚ ንምግማት ኒክሌር ሳይንቲስት ምዃን ኣየድልየካን። ኣይኮነን ዶ ኣብ ደገ እናማዕደወ ወረዝ ህፃናቶ ዳያስፖራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንዘለና እውን ፉል ሓበሬታ ዶ ንረክብ ኢና፣ እቲ ንረኽቦ ሓበሬታ ኸ ብትኽክል ንትንትኖ ዲና ዝብል ሕቶ እዩ ዝመፅእ። ኣይኮነን ምክንያቱ ነዚ ክዛብእ ዝደሊ ብዙሕ ኣካል እዩ ዘሎ። ብፍላይ ሕዚ እቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ገኒኑ ኣብ ዝረኣየሉ ግዜ ምስቲ ናይቲ ዳያስፖራ ዝነበረ ሃንቆታን እቲ መሬት ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ተስፋ እንተዘይቁርፆ እዩ ክገርመኒ ዝግብኦ። ስለዚ ተስፋ ብምቁራፅ እንተረሓቐ ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን። ግን ተስፋ ትቆርፅ እሞ እንታይ እዩ ዝበሃል ኣባህል ኣሎ ላሕምስ ሓዊ ወሌዳ ከይትልሕሶ እናቃፀላ ከይትገድፎ ውላድ ኮይንዋ ዝበሃል ነገር ኣሎ። እዚ ሃገር እዚኣ ሓንቲ እያ ሃገርና። ሽሕኳት እነብረሉ ዘለና ሃገራት ናይ ዜግነት ወራእቲ እንተሃለወና ውዒልና ሓዲርና ተጋሩ ምኳና ይተርፈና። ሓንቲ ትግራይ እያ ዘላሕና። እቲ ሓንቲ ትግራይ ድማ ትግቡእ መልሲ እንተዘይሂብና እቲ ክሳር እዩ ክዓቢ። ስለዚ ኣብ መንጎና ዘሎ ፈላላይ ፀኒሕና ንሪኦ። መጀመርያ ግን እቲ ዝዓበየ ፀገምና እቲ ዝዓበየ ብድኾና ክንፈትሕ እዩ ዝግበአና። እቲ ዝዓበየ ብድኾና ንክንፈትሕ ድማ ተቐድሚ ሕዚ ዝገበርና እያ። ምክንያቱ ተደጋጋሚ ቃለ ምልልስ ኣብ ዝሃብ ኩሉ ኩነታት እንታይ እየ ዝብል ሓንቲ ናይ መብዛሕትና ተጋሩ ድኽመት እቲ ፅቡቅ ልምድታትና ዓቂብና ዘይምኻል እያ ኢለ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ይዛረብ እዩ። ሓቂ እያ። እንታይ እዩ እቲ ሓደ ፅቡቅ ክስታይና ሕብረትናን ብሓደ ኮይና ዝሰራሕናዮ ውፅኢታዊ ኮይኑ ነይሩ እዩ። ንሱ ንቀፅለሉ ክልተ እግርና ጠጠው ንበል ሽዑኡ ገልገሊኦም ሰባት ኣይ ዲሞክራሲ ላግሪ ኮነን ካብ ድኻም ዝፀገብካ ጥራሕ ይኮንካን ክትሪኦ ዘለካ ገለመለ ዝብሉ ኣለው። ታጥሜት ምናልባት ከምቲ ብዝ ዘሎ ሰብ ዘይፈተንዋ ክኾኑ ይኽእሉ። ምናልባት ኣነ ካብ ከተማ ወፅኤ ክስታይ ብዝነበርኩሉ እዋን ጥሜት ታይ ከም ዝመስል ፈልጦ እየ። ንመዓልታት ከይበላዕካ ምኻድ ተወሰነ መዓልታት ማለት እዩ ኣይኮነን ነዋርሕ እንታይ ከም ዝመስል ከቢድ እዩ። ስለዚ ከድና ምስ ዓንገለ ሓርነትና ምስ ኣረጋገፅና እዩ ካልኦ ዝመፅእ ባህላ እዩ እሞ ነዚኣ ግን ኢደ ኢድካ ኢልና ክንሰርሓላ ኣለና ይትከኣል እዩ ዝብል እምነት እውን ኣለኒ።
ፅቡቅ ስለዝደገምካዮ ተሓተት ካ ይኸፍእን ኢለ እሞ ኩናት ክውላዕ ከሎ ካብ ከተማ ወፂኢኻ ናብ ገፀር ከም ዝወፃካ ትነግረኒ ኣለካ ደጊምካዮ እታ ተመክሮስ ክድገመለይ ሕፅር ኣቢልካ ናበይ ከድካ ክንደይ ፀናሕካ?
ይ ብዙሕ እዚ ዝበሃል ኣይኮነን እቲ ተመክሮይ ዝኾነ ዓቅመይ ክሳብ ዝፈቐዶ ፀኒሐ ካባይ ንላዕሊ ብዙሕ ዝፀንሑ ስለ ዘለውስ እዚ ኢለ ንክጃሃረሉ ኢለ ይኮንኩን። መጀመርያ ክወፅእ ከለኩ ግን ብግጀት ኣቢለ ይወፅእ ነይረ። ናብ ግጀት ተወሰነ ምንቅስቃሳት ነይሩ ካብኡ ዳዕሪ ሓፋሽ ካብኡ ናብ ካልኦት ቦታታት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ዝርዛርሱ ኣድላይ ይመስለንን በቲ በለበቲ ናይ ቤኒ ኣይኮነን ተገዲድና ዝወፀናሉ ስለዝኾነ ብዙሕ ዘጀሃር ኣይኮነን። እዚ እውን ተመሳሳሊ ነገራት ተፈጢሩስ ካሊእ መማረፂ ዘለና ይመስለኒ።
ሕራይ እምበኣር ይቕኒየልና
ይቕኒየልና
ኣቶ በረሰፋን ኣቶ ተስፋ እዝጊ ኣብ በራን ኣጋይሽና ስለዝኾንኩም ብዙሕና መስግነኩም። ክብረት ይሃበለይ
ክብረት ይሃበልና ይቕኒየልና ክብረት ይሃበልና ዝዕድል ስለዝሃብከና እውን ንመስግን።
كبرى سمعتنا بتخطط عليك للتمدى بازد دالنا أبو تقرأي ندق مهنسات عقلات انفستمنت ده حساسة مدب تفاتي ملوك ناقشنا أتو برها أصفان أتو تسبازي أبران أزينا نمسجن جنبار نبتي كالعي تحستو كحلفكم ناب أسمرايد وزدنا وقعوا في ساعة دراس دركتر فيلم قينو زبز حيث الرحاتو أبو بهلاوي تيمات هذا التوكوري أتا عبابيون دحر بسراح زخدو قطرات درخيت أتا كرة سراحات مخانو زنقر وقيحو زاقيت ناب حزبي استزرقحي ببين سراحات عريب اللهم ناسمرا وكلنا برهان برهي وزراريبو وقيحو نفسو بمدلاي إجمال
ساعتين عندما كأل بال تولد كله عدي شحاب زوادوب بنشي بمخنيات مرتن اسمرا مزيه مالتي سنتباب بنشي جميريو مس هماماتي ايكم ون سوجل بحال أسر دحاركا مس ممهرنا بحال زخوني كور دراسن دايركترن سياسة اقاي دهر ممرقاي مالتي كاب ماي نفع ودي اب عدقاي حقا تمرقاي فاين ارتي تمرقاي اب كلتشعن عصر تحدن تمرقاي سلازي دهر ممرقاي اعمي قونا تسنت باب كسر حلو جميري انا زعب يسرحي اب بحلا او فيلم زنطف كم داريكترن دراسن يتي زعب اماني مالتي بتوسخون واسعي اب فيديو كليبون باعمي كوك قرب سرحي قالون وجه شوت بلالاون درفت اكيد الصراحه شو يا سخا نساون ابط بهلاوي زتمركست يا مالتي بتوسخون اب تلفزيون ميلورمتا تبحال مدب اب موزايك يقرب نيره ندرف زخون قطمتات يقربي اتزعبه صرحي جن اب فيلم بهلاوي فيلم صرح مالتي
ابزنا اي فيلم عودي ثاني فيلم اسرح كانت بحفشه كنداي زخون وسرحات ابركيت قالها
قدامتي فيلمي فيتشر فيلم وقينا قزت يا تبهال بهلاويت فيلم يعني بدي حرقه تخاطة تاليت قبر نقص عب تلفزيون زقربت بصرح قيلة عبنا يوتيوب كاسفال عليك اسار خدانا يحنيتاي هي عم نقص عرق رئسي قلاز قزبل تبابي شمان تزخونا عنا يوتيوب تخاطة تالي فيلمتات خفر قيلة مالتي حنتي فيتشر فيلم غاز مناويت صريحة مالتي أغراف تقول سلازي إذا عصرت عمسي أب فيلم فرائي تصانيحة بدمركا عصرت فيلم أفريل لهم مالتي كوميديتات كا دارقا بزيحت كوميديتات خبابي حمسة أزخون كوميديتات خفر رخي إلا مالتي
كما نسي أبكندي بزمناو فيلمتات أبتي بحلاو فيلمتات تسكتي همو سلا بنتاي أبتي بحلاو تسكت انتاي ودريخوكا أبتي مخنيات انتاي
مجمرة أنا أب عدي أتواليدة مالتي ود حرستاي السوء تي مجمرة تسلوا خاب سدرهم كون كله بمغطال كا سيهتسقاي نوسو حرو اتسرحو النبرة فيلمتات بحلاو بعال ميلونو نسوون عبيد تسلوا أخبر اللي كيلي سلازي كابزت مركزة بحلاو باك يفكره تقسنا دون جميرو اللوني ابني شاكو اللوه وقاسي جميره السوين عاي زيادة نوشت اي زحباني بخوم خابت بحلاوي او تساقيت اخسرح دفافي اني بعوي خاب بحلنا مسرتنا ايو بحلي دارقا مننتنا حد حبرتا سبي اتي زمناوي بوز حسابون نطفل لي عبت بحلاو قنكا وصائتاتو جميركا مزنعتاتو عزيو تدخمون ليها بو دخينكا صرحو كلها خا عبت حبرة تسوون عزيو متبع يزمز اكا عبو عميق اخسرحون قنا حجون عبت بحلاوي صغيت اخسرح ذلي
بعل حذر ديها وقعو
اوا حجي تماري اللخو حجي عب مجمار حداري زلخو عبز حدسي رواني تماري زعمز ماليت ورحشات تمرئه
ممهرها بتحدث سنة طويلة حجون حدار جميل كالهامو نزب خبيها أستانيهان الطابير كان تصرحو
خقرمكا ممهرنا أنا مجمرا ساسمر هزي كون كويلن ديز حسب نيري دحر أبرحو قطرات مستمدوكو نسنة بابسي أي سرحلوني تعنكي زي اللي إذا حسب نيرا مسكوتكو بتروحو قد أراد نقص كتماتات كان بعد صورنا مسكوتكو كن اتبهلي أو تخشن إزاني هني بمو سببسي أبتحبرة تسببنا إزاني هني أتمنج إن أيتي فيلمتاتيون كاوية زي صورها سلازي مستوم تومهاري أو خمهر كلهو دارغا بوزحوون كاو أمي مهاري ناقت أر تومهارو سلازهونو نتبهلي ساتوم مسوم إذا عبز الله سلازي توم تومهارو أو نايبهلي سريته بزحات تمهارون مسايكم واسو غيريوم دار غاغليوم درفت غليوم تواسات خوينوم مالتي كمزي ناي بحالنا اونچو اونچو زلو غلغله بنو سوم اجميرا يم حجز لعلب صيحام الله سبيتهون حنتي كابتم تمهاري يا مالتي سلازي خسانيو اي صغمنن اتبهلي مسوم سلاصنحن مسوم تمهارو كابمون مهاري انا طراي كون كن مامرام
نايزون كلن فيلمتاتكا مبغس حساب كابيو تسرحكا او حقنيا زانتا تمركوسدي وانا لبولداوي
زبزه فيلمتاتاي اب حقنيا استمركوسي اب تحبرت السبسي زنبره يمالتي سلازي منچ مبغس حسابي كاب تحبرت السبي نابنت غبرن غسن دحر الكا اب تلفزيون زنبرت فيلميا قدم نغستات غبر يخفل كم زنبره تزانتا او يصنحني كل فيلمتاتاي حجي مركوسو كاب تحبرت السبي كاب تحبرت السبا امتينا ህብረተሰብ የቆርወሉ ማለት ወጻይታቱ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝሓተት ማለት እዩ ናይ ትራንስፖርት ለካ መግቦ ማለካ ንሓደ ወርሒ ኻ ሓደ 37 ሰብሒ ስካይ ኻ ኣበረኻታት ትነብር ግን ቶም ተወሳእትን ዋዕሎም ተሓባበርቲ እዮም ኣውሎ ሞተር ኮይኖም ዘገልግሉኒ ወይ ምሳይ ዝሰርሑ ተዋሳእቲ በዓል መብርየ በዓል ኪዳነ ግርማይ በዓል መንክር ዞም ኩሎም እዚኦም ሕጂ ኣብኡ ይተሓጋገዙ ኻ እዮም ተዋሳእቲ ሲ ምሳይም ዝተሓጋገዙ ንትባህሉውን ሸር ኮይና ኢና ንሰርሖ ብኸምኡ ኢና ድሓን ዝኾነ ስራሕ ኢለ ዝሓስቦ ነቕርብ ማለት እዩ ስለዚ ወፃኢታት ዝበዝሐ እዩ ኣታዊታት ግን ዝወሓደ እዩ ምስ ናይ ከተማ ተረኣዮ ከለኻ ኣታዊታት ሲ ዳርጋ ይብልናን ስራሕ ጥራሕ እዩ እሱዩ ኣታዊና ንዓና
ኣብየናይ ቦታታት ኢኻ ዝበዝሕ ፊልምታት ካ ትሰርሖ ንዑ ዝኻውት ናውቲ ክዳውንትን ካልእንከ ካበይ ኢኻ ትረኽቦ
ዝበዝሐ ፊልምታት ኣብ ዞባ ደቡብ እየ ዝሰርሖ ገሊእውን ናብ ዞባ ዓንሰባ ውሑድ ክፋላት ናብኡ እናሓዋወስና ንሰርሓሉ ጋጣሚ ኣሎ ዝበዝሐ ግን ከባቢ ፀሮና ሰናዓፈ ናይ ዞባ ደቡብ ብኡ ስለ ዝኾነ ትስርሐይ ንዓይኒ ክጥዕመኒ ኢለ እቲ ቦታ እውን ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ግን ምስ ትስርሐይ ንክጥዕመኒ የፅንዐ እውን ኣበየላ በዓቲ ኣበየሎ ጎቦ ክፅንዕ ስለ ብኡ ዝጥዕመኒ ብኡ እየ ዝሰርሖ ትቐረብ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ይቕርብሉ እዮም ኩሉ እቲ መሳርሒ ከውሑ እውን ሓደ ካብቶም ኣባላት ባህላዊ ጉዳያት እዩ እሱ ምሳና ሰርሒ ብሓፈሻ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ይቕርብሉ እዮም ዝደለኽዎ እዮም ዝቕርብሉ ብኡ ተጠቒመ ዝሰርሕ ካልእ ኣገዳሲ ኣብኡ ዘይረኽቦ ነገር ከዓ ካብ ውልቀ ሰባት እናምፃኹ ተኻርየ ድየ ገለመለ እቲ ዘድልየን ነገር ይኣኻ
እስከ መፃ መደብ ካ እንታይ እዩ ወጊሖ
መፃ መደበይ ኣነ ካብዚ ንላዕሊ ባህላዊ ፊልምታት ካብ ሃገርና ወፃኢ ምስ ካልኦት ናይ ዓለም ዘሎ ኢንዳስትሪ ፊልም ምስኡ ኮይና ንሰርሓሉ ዕድላት ክመፃና እዩ ዝፅበ ዘለኹ ከም ቀደመይ ከዓ ፊልምታት ከፍርየ ኮሜድታት ከፍርየ ኣብቲ ባህሊ ፀቂጠስ ካብዚ ንላዕሊ ንክሰርሕ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ ማለት እዩ ይሰርሕ እውን ኣለኹ ሕጂ ብሓፂር እዋን እውን ኣብ ዩቲብ ክበግስ ሓንቲ ከተታሊት ፊልም
መምህርን ስነ ጥበበኛን ወጊሕፍ ሳፅን ኣብ ቀፃሊ ፅቡቅ ዕድል ምንኤልካ ይቐኒለይ
ኣነ እውን ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ጽቡቅ ዕድል ንምንኤልካ ወጊሑ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ በዝንበኣልኩባ ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ሰንበት ሕዝትና ንዛዝም ኣለና ኣጋሽ ድምፂ ኣሜሪካ ኮይኖም ሓሳባትም ዘካፈሉና እናመስግና ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ሓንሕደሩ ዝብለኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብሩክ ምሸት